Hjertelig velkommen til Gullet I dritten. I dag skal vi bli bedre kjent med skiløper Emilie Fleten fra Gol og Pål Gunnar Mikkelplass fra Nesbyen. Emilie sto frem I media med sin historie om anoreksi ved hjelp av apparater rundt seg som toppidrettsutøver og støtten I skimiljøet. Skal vi her få høre hvordan hun klarte å bli frisk? Hjertelig velkommen til Gullet I dritten. I dag sitter vi på Zoom sammen med Emilie Fleten, egentlig fra Gol, men nå oppe I Trondheim, sitter jeg, og Pål Gunnar Mikkelplass, som vi mange kjenner her I Hallingdal. Emilie Fleten, kan ikke du si litt, hvem du?
Nei, jeg en 29 år gammel, jeg vet ikke, en jente da, som fra Gol I Hallingdal, men som bor I Trondheim, studerer, skiløper, langløper litt nå. Det vel kort sagt mål meg.
Og nå bor du I Trondheim?
Mhm.
Hva gjør du der?
For mesteparten går jeg på ski, men studerer litt psykologi ved siden av. Men det stort sett ski det går I nå, og så det litt eksamener og vært særlig om våren da, kanskje litt mer. Men akkurat nå så det mest trening.
Så gull. Gull å ha psykologi da ved siden av det du driver med, tenker jeg.
Ja, det veldig spennende, synes jeg.
Pål Gunnar, hvem du?
Ja, jeg en sånn gammel kar som bor på Bromma, støttbud på Bromma, og har gått på ski, og driver med ski egentlig, så jeg har vært født egentlig. Jeg jobbet, eller altså, jeg var jo på elitelag, eller var først på juniorlag, og så var jeg på elitelag, og så var jeg på lag I skiforbundet fra 79. 1979 altså, ikke 18, men 1979, og frem til og med 1993, og så var jeg trener fra 97 til 2002 på herrelag, og så har jeg på en måte vært tilknyttet egentlig etter det en del på herrelaget noen år, litt sånn ekstra hjelp, kall det det. Ja. Og med damelaget I mange år, når Egil Kristiansen trener, og Roar Hjelmeset, og nå Ole Morten Iversen, så har jeg vært med på en måte mye med damelag frem til I dag. Da.
Erna, du har jo vært med tidligere I podder, men si litt om deg selv.
Jeg en sambygging til han Pål Gunnar, men I motsetning til han så har jeg beveget meg ut og har bosett meg I innlandet. Og jeg stadig lengtet tilbake til Nes. Halling I bøtten, og hadde vel en liten runde med aktiv innenfor ski. Og Pål var et stort forbilde for meg den gangen. Eller for så vidt fortsatt, som motivator og humørspreder og kunnskapsrik.
Jeg har jo hørt en del om Pål Gunnar, at han en veldig sterk mentor, veldig god på å heie og få de opp og frem. Emilie, hva betydning har det for deg som idrettsutøver å ha noen som mentor?
Jeg tror det viktig. Altså, jeg tror det litt undervurdert at man kanskje ikke tenker så mye på det sånn generelt, men at kanskje man ser det veldig godt I ettertid, I hvert fall I de periodene man har hatt det litt tungt, da, at man kan løfte deg litt opp og frem da, når man trenger det.
Og ser når du nede.
Mm.
Litt om den artikkelen som jeg så I en avis her forleden. Kan du fortelle litt, hva var som skjedde?
Ja, hva var det som skjedde? Jeg begynte jo å slite litt med forholdet mitt til mat når jeg gikk på videregående. Og så det jo litt sånn at det begynner jo uskyldig, det jo ofte det det gjør da. Og så kanskje utvikler seg over tid. Så for meg, når jeg var ferdig på videregående I 2011, flyttet til Lillehammer for å studere, flyttet på meg selv, da hadde jeg det ganske dårlig egentlig. Og begynte å... Ja, hadde veldig anstrengt forhold til mat og utviklet rett og slett spiseforstyrrelsen anoreksi. Så det var ganske tøff år, men det jo litt sånn en sykdom som kommer litt sånn snikende på en måte.
Du så det vel som fordelaktig å være lett? Det var egentlig sånn du tenkte?
For meg så hadde aldri spiseforstyrrelsen min noe liksom, sammenheng med langrenn. Nei. Det det som var så viktig å få fram at spiseforstyrrelse kan være liksom så forskjellige grunner for at det oppstår. Ja. For meg så var liksom, handlet det ene og alene om utseende, at det var veldig utseendefokusert.
Ja.
For meg så var jeg aldri I noen miljø der på en måte de letteste gikk fortest. Man hadde jo alltid noen på en måte lette utøvere på landslaget, men når jeg ser tilbake på den tiden så har jeg aldri tenkt sånn at det noen på en måte andre skiløpere som har på en måte trigget meg og tenkt, har gjort at jeg har tenkt at jeg må bli lettere for å gå på ski.
Ja.
Så for meg så var det veldig sånn, jeg hadde lyst til å se annerledes ut enn jeg gjorde da. Og egentlig på en måte der min inspirasjon kom fra var jo på en måte ja, ukeblader og liksom andre ja, input.
Ja. Du så på kroppene til andre forskjellige og sammenlignet deg med de. Ja.
Ja.
Da kunne det vel begynne med å utsette måltider eller spise mindre måltider og så endte det opp med at du angret på måltider?
Det endte vi, eller var egentlig det at jeg spiste mindre. Spiste alltid liksom faste måltider, men hele tiden på en måte prøvde å tyne det. Liksom sånn, klarer jeg å spise litt mindre, og så litt mindre, og så litt mindre. Og så, ja.
Men forstod du hva som skjedde?
Ja, etter hvert så gjorde jeg jo det. Men så etter hvert så går det til et punkt der du liksom begynner å ikke ha så mye å ta av, og da går du konstant rundt sulten da.
Mm. Og mindre så energi, og kanskje mer søvnig også.
Ja, altså bare egentlig generelt I hverdagen, at hverdagen tung da, fordi man har alt for lite energi.
Kjente du noe på mindre mestring, eller noe med det emosjonelle?
Ja, for meg var det nok mer sånn at, hvis jeg tenker på det tilbake, så var det jo veldig irritabel og veldig, på en måte, veldig kort lunte da. Nå var jeg jo på en måte hele tiden ganske stresset.
Mm.
Og så blir det til at du på en måte kanskje skjøtter ned ganske mange andre følelser, fordi du på en måte ikke har helt noen overskuddet til det.
Mm.
Særlig sånne andre relasjoner da, hvis man ser tilbake til liksom, den ungdomstiden jeg har, alt som hadde med på en måte ja, kjærlighet og kjærester og sånne ting, ikke sant? Det bare utelukket jeg fra livet mitt, ikke sant? Så det jo sånn, veldig trist egentlig.
Mm. Det ble veldig sånn, egentlig fokusert på deg og ditt, veldig.
Mm. Ja.
Ja.
Ja. Veldig.
Pål Gunnar, du har jo trent veldig mange jenter, og sett jentene syke også på nært hold.
Ja, så kan det være litt mer svingninger I humør, kanskje kan være, og sånn det kan være. Men samtidig så jo alle jenter veldig sånn pliktoppfyllende, kjempeflinke med det som blir bestemt. Det som kanskje kan være ja, litt problem, at det kanskje ikke deg I alle fall mens du litt usikker, før du blir veldig sikker på deg selv, da, så vil du kanskje gjennomføre det som blir planlagt, selv om kroppen en dag sier at I dag det veldig tungt, I dag jeg sliten, I dag burde du kanskje ikke trent, men det blir trent allikevel da. Der kanskje, der jeg har følt det størst forskjell på gutta og jente, så det med det at gutta kanskje flinkere til å tenke at nei, I dag jeg så sliten, I dag jeg tung, I dag gjør jeg noe annet. Du kan jo være utøvere som jeg har hatt på veldig, veldig høyt nivå, som kanskje springer 5 minutter og kjenner at dette her er ikke noe vits I dag, og så snur det og går hjemme.
Mm.
Der kanskje jenten mer pliktoppfølgende og skal gjennomføre sitt program allikevel. Da. Jeg tror kanskje det ligger I jenters natur å være nøye, være flinke. Hvis du overhodet I tvil en dag, så bare send deg en sms eller slå på I 2 minutter og så ta med en prat. Og da det bare veldig ofte og litt sånn, jeg sikker på sånn som Emilie kan sikkert skrive under på det, at det kan hende, det har vært flere noen dager som har følt at I dag så jeg sliten, jeg burde kanskje ikke trene. Men så det mye enklere hvis du får en annen stemme, en annen person til å si, ja du da konkluderer vi med det at nå du sliten, ta en vild dag.
Mm.
Men det veldig vanskelig å ta den avgjørelsen selv innimellom, og det vet jeg fra min egen time, at av og til så var det viktig å kanskje ta en telefon til treneren og si hva stået var, og så ble det en god løsning på det, og du hadde god samvittighet, men når du tar fri på en måte fra trening alene og teker den avgjørelsen, så vil du kanskje ha litt sånn dårlig samvittighet utover dagen, og så bruker du kanskje like mye energi på det som å trene.
Mm.
Så tett dialog med en sånn person du har tillit til veldig viktig.
Mm.
Det var jo Pål Gunnar som hjalp meg med trening når jeg skulle trene meg opp og bli frisk fra min anoreksi. Og det var jo synssykt viktig for meg da å ha en person som på en måte kunne støtte det treningsopplegget, for da måtte jeg jo på en måte trene mindre i forhold til at jeg måtte prøve å komme i pluss da,
mm.
og gå opp i vekt. Og da må man jo på en måte spise mer enn man forbrenner. Men det å ha en person som kan si at liksom, i dag er det kvalitet for deg å gå 1,5 time på ski, og ikke kanskje 3 timer, da, som jeg ville gjort.
Ja.
Det tror jeg synssykt viktig, fordi den perioden der, om jeg skulle bare styrt skuta selv, så hadde du sikkert vært fristet til å presse det litt lenger, fordi det det som føles rett, og det det mine konkurrenter gjør, men det var jo ikke riktig for meg der og da. Man står med mange sånne der, med valg, da, så det noen kan på en måte dytte deg litt i riktig retning. For at, som regel så vet man, har man jo litt følelse. Det jo sånn, ja, man sliten, eller sånn som den perioden der, liksom, gikk gjennom det å de spiseforstyrrelsene er å skulle bli frisk, da, så vet man jo at det er det beste for en selv å trene mindre enn det jeg på en måte har lyst til. Men det jo bare det å ha noen utenifra som kan på en måte støtte deg, så føles det ja, kanskje litt tryggere.
Men Pål Gunnar, er det her et større problem enn vi tror?
Jeg føler på en måte det en sånn skremselspropaganda om å drive idrett for så vidt. Da. At driver du idrett så er det I alle fall langrenn da, som vi på en måte angriper her via masse reportasjer I Dagblad og kommer fremover. Og på en måte det, jeg skal ikke bagatellisere det problemet som fordi at det finnes jo definitivt I idrett, men det finnes jo I alle samfunnslag og alle miljø, akkurat det. Altså det jo noen som blir rammet, for å si det sånn, på det, og det veldig, veldig synd. Og det blir ellers I samfunnet mer, da. Så om vi på en måte veldig overvekt i en kondisjonsidrett som langrenn kontra samfunnet ellers, det har ikke noe sånn statistikk på for så vidt. Det kjempeviktig det som skjer nå, og det Emilie gjør, fordi at det setter liksom sånn altså det mye enklere å forholde seg til at en person du vet hvem har slitet med en ting, vil være veldig mye mer gå mer inn I folk som på en måte kanskje kan komme litt I samme gata da. Det å bli god på I langrenn jo en sånn tidkrevende greie. De enorme treningsmengdene som enkelte har, så det klart at det, trener du så tar du energi ut, og skal du ha like mye energi neste dag, så må du jo på en måte tilsvarende ha, da må du ha tilsvarende mye inn, så det å få en kultur I at det viktig å ete bra, og mye, og ofte.
Ja, dere har jo veldig fokus på å spise rikelig og rett og ofte.
Ja, for det at ifra den tid jeg startet med å være med på, eller jeg kan si som junior var på lag, og det med mat da kontra I dag, og fokuset på det, jo på en måte en helt annen følger, ja. Det det.
Det veldig bra at det blir liksom tatt opp I dagens lys det her med spiseproblematikk. Men når det blir liksom sånn ja, langrennssportens syke side, så det litt sånn det blir for meg litt feil også, fordi for meg så var det jo noen I langrennsmiljøet som på en måte så meg, og jeg fikk jo veldig god hjelp av Britt Baldisol, hun som var trener for juniorlandslaget, som på en måte linket meg rett opp til Olympiatoppen, og jeg fikk jo veldig god hjelp der, og veldig profesjonell hjelp. Og den hjelpen der jo ikke sikkert jeg hadde fått om jeg hadde vært I et annet miljø, eller om jeg ikke var I et idrettsmiljø. Så det liksom sånn, jeg tror det har aldri vært personer I liksom idrettsmiljøet som har liksom trigget min spiseforstyrrelse da.
Men det var heller de som catchet det?
Ja.
Der, og kunne ja. Hjelpe deg ut av det?
Og så var det for meg veldig motivasjon når jeg skulle bli frisk, at tog ju liksom Dexa scanna liksom av kroppen min och fick ju svart på vitt att hvis du har lust att hålla på med långrenn i framöver så måste du på något sätt ändra spiseatfärden din för det här tål inte skelettet ditt. Så det var ju för mig jag hade ju fortsatt lust att se tynn ut men jag hade ju lust att driva med idrott och långrenn då. Så det var ju på något sätt motivationsfaktor för mig och jag kände ju det att jag klarte ju att träna med så lite energi. Så för mig så spiste det ju för att kunna liksom vara aktiv då. Och det känner jag det är inte usunt. Eller mötte Didrik Tønseth på träning här och då liksom som han sa det är inte usunt att vara i aktivitet, det är inte usunt att vara ute och gå på ski på något sätt. Men så självklart så är det viktigt att fånga upp de som havner i den situationen att man kan slite med en spiseforstyrrelse och det sker också i idrott för det sker överallt och jag ska inte säga att det liksom är folk som inte sliter med spiseforstyrrelse för att de har ett prestationsjag det sker också
jag upplever ju att det blir lyftat upp något viktigt i det du Emilie säger om självbilden alltså vem är det för i ungdomstiden så är det ju en brytningstid han är kanske mer sårbar än ellers det är många övergångar och tänke du uttrycker ju någon trigger det här med perfektions- och prestationstyranie som nästan tar knäcken på en kan ta knäcken på någon av en kor inibland så handlar det om hjälp att sätta dig sunda gränser som ni kunde inom alltså tänker ikon kvar som är en klok ingång både för att vara en inspirator och bli motiverad och inte minst spre kunskapen om hva som er sunt.
At idrett en tålmodighetsprøve, idrett tar tid. Jeg tror på en måte mange som på en måte går i, kall det, fella med å tenke at nå skal jeg raskt bli bedre, også med å bli 2 kilo lettere. Og så stopper ikke med deg 2 kiloene. Liksom. Det liksom den starten på det uføre du kommer i kan være å gjøre. Så det å på en måte motivere at det faktisk ren god trening over tid, som det som følger frem da, til en eventuell suksess. Sett den alt i ett så tror jeg på en måte vi kommer godt ut inn av idrett og kondisjonsidrett, at det faktisk ganske sunt, og så er det viktig da det Emilie har gjort, å stå frem sånn, og så at det finnes, og så blir det kanskje lettere for andre å være snartenkte når du skjønner at det her noe problem, og så få tatt det tidlig.
Ja, og dette her har jo media en del av skylda.
Ja, det jo hvordan man på en måte, det sa jeg til Dagbladet og når jeg ble intervjuet, at det liksom, du må jo gå litt i det selv også, hva slags saker det på en måte poster ut liksom. Og så det jo litt komisk, at ja, det kan liksom poste liksom, langrenns syke side, og så scroller du liksom ett ned, så det sånn hvordan gå ned i vekt på 3 uker? Det jo på en måte litt sånn dobbelt moralsk også, synes jeg, av mange medier da. Jeg tror liksom åpenhet egentlig hva som, rundt hva som kreves for å bli en god langrennsløper over tid. For noen ganger opplever jeg at på en måte det litt mangel på kunnskap egentlig, som gjør at kanskje unge da, kan bli litt usikre. Og det handler litt om at se jo bare en person, hvordan hun eller han ser ut, og man tenker, trekker konklusjonen liksom, hun lett, eller han muskuløs, eller sånne ting. Så kunne jeg ønske at liksom, noen hadde bare en trener, eller liksom bare vist egentlig, liksom sånn, hva som på en måte, hva den personen har gjort da, for å nå liksom, toppen, og det så ofte så vanvittig mye trening da. Og da kan man jo legge fram det og bare sånn, har du lyst til å prøve å trene det her på 2 mage, så det sier seg selv at det kommer ikke til å gå. Så enkelt det liksom. Men jeg føler ofte at man på en måte ikke helt mangler litt kunnskap da, kanskje som ung da.
Det veldig synd da, at media blåser opp de negative sakene. Det skjer jo overalt og i alle saker.
Min innstilling til media på en måte kun en ting. Avis business. De skal selge, og de kaller det går over lik for å selge si avis. og hva de skriver og hva de gjør har de få skrupler om egentlig. At de vil sette det på spissen det aller meste, for at det dessverre med leseren les det. Vi kan ta skylda selv da, at hvis vi klikker på det og det, fordi at overskriften som den
Og tar det som god fisk.
Ja, og det liksom, jeg tenker mer på at altså jeg driver jo her på Bromma og driver med den gjengen her, og jeg skal ut og få tak i, og prate med sponsorer, få tak i sponsorer til drift på en måte, og det budsjettet vi har på, for langrennssesongen. Og det klart at det ikke så enkelt når den hver dag kommer en ny skremselsgreie og den syke idretten. Liksom. Så det ganske store ringvirkninger på en måte det som blir negativt og så negativt. Da. Men samtidig så kan du ikke se bort ifra det. Altså, du må, altså, det jo et problem som kan være som då ikke på langt ned så stort som det kan virke for Per i dag da, eller over en siste tid. Så det litt, på meg så litt sånn, sitt med sånn bond følelse i magen, at ja, men jeg har jo drivet med det her så mange år, og sett så mange glade folk og på det vi driver med. Altså, nå ser det liksom ut som at det vi driver med det verste du kan gjøre på jorden, liksom.
Det litt skremmende, faktisk.
Men når Dikon pratet i sted, for jeg tenker det viktig det du formidler nå, Paul Gunnar, det ikke meningen med skremselspropaganda, jeg tenker det viktigast I den saken som Dikon begge har vært, i hvert fall I Hallingdøren før, og andre medier og nå etter hvert, handler jo også om hvordan han klarer å snu noe som vondt og vanskelig, eller som takeover kan ta over livet ens til noe som bra da og det sa jo at Dikon 2 hadde jobbet I lag I den perioden du Emilie prøvde å bli frisk hva som var viktigst der altså, for å styrke selvbildet ditt og få altså, erkjennelse jo en del til det å bli frisk til en sykdom man må ville det selv ikke sant?
Ja.
Og det å bli sett I det
for det jo så mye, man jo så usikker og man skal jo klare å liksom snu en situasjon man har havnet I som, og det jo som du sier da, det jo anerkjennelse og det å liksom, ja, føle at man blir sett og det viktig.
Men det å få støtte fra en annen person om at det, sånn det da det mye lettere å at måtte komme inn og lande på den gode avgjørelsen enn om en måtte då går lite alene på en sti och inte får någon støtte. Det är nödvändigt inte det jag gör med videokamera som är det viktigast, men det kanske då praten runt matbordet och sitta och prata om allt möjligt rart och ja, så det på mode vara en medmänniska som blir med på alla samtal och kan ge råd och sånt, det gör vardagen lättare. För min uppgave är att få en vär utöver till att bruka minst möjlig energi på andra ting, andra problem och ha mest möjligt att ge på det träningsmässiga.
Visst hade tränat både Hugo och Skrött. Då kunde ni ju blivit riktigt bra. men hvis ni glömmer den ena eller den andra så hänger det inte helt ihop.
Inom idrotten så är du heldig då för du har någon att prata med. Det är viktigt att ha gode venner og familiemedlemmer som man kan prate viktig med når man ikke har en psykolog som de kjempeheldig med deg som på et elitlag for deg kan på en måte bare si at nå har jeg lyst til å prate med henne og så kommer hun bestemor.
Det en ting som positivt med å bli eldre da, jo at man kanskje får bedre selvtillit og man har litt mer trygg på seg selv da. Viktig at man på en måte har medmennesker rundt seg og en trenere som kan på en måte være der for I en liksom usikker alder da.
Men det sier jo seg selv at det ikke lett for en som ung da. 18, 19 og 20 år. Så det å ha sånne mentorer rundt som vet om disse tingene her og vet om kjenner til fallgruvene og så kan man være litt I forkant og være opp så egentlig var du veldig heldig Emilie som var I det miljøet det var jo der du ble fanget opp
ja for det var jo sånn når jeg sto I den situasjonen det liksom foreldre og de hjemmesider det liksom sånn det gikk jo inn det ene og ut det andre liksom så men det at det liksom noen I miljøet som på en måte gode skiløpere som sier sånn, hei, det der funker ikke liksom.
Nei, sånn, for det mye av det man har vært innom nå handler om mestring og fluktstrategier. Men hvis man tilbake til det på 80-tallet da, Paul Gunnar, og apropos media også, fikk jo opplevelsen at du fikk ganske mye tid når du kom over målstreken og stakk til skogs. Og I mitt hugge så var kanskje det en mestringsstrategi, eller altså, skjønner du hvor jeg vil den?
Ja,
at du skåner deg selv?
Ja, altså, jeg jo kanskje litt sånn siste generasjon som kom ut av skogen og var skiløper liksom da, men jeg av og til så var jeg irritert og forbannet på media liksom, og det du refererer at det på en måte som ble litt kjent rundt, det var på en måte et NM på Vang der jeg var aldri vært så sikker på at jeg skulle vinne et skirenn som den dagen og jeg planla liksom, jeg hadde kleddet om meg på bilen på parkingsplassen som var ikke unna mål men ute til løypa så jeg bare kleddet om meg der, sklei ned til start gikk skirennet og visste at det skulle bli veldig styr etterpå og faktisk så vant det men ganske klart Og så da bare hoppet jeg over paddocken, gjerne I paddocken, og sprang, gikk tilbake til bilen, kledde på meg der, og gikk rett bak. Alle sto og ventet på at jeg skulle komme inn ifra kalde skogen, og gikk kanskje 10 meter bak ryggen på alle journalisterne, og ned og garderobeanlegget, og dusja der, og tok meg veldig god tid. Og de var jo da forbannet for at jeg hadde støkket oss selvfølgelig, og jeg synes det var fantastisk moro. Så det var fordi at det var en sak tidligere som jeg følte var fryktelig urettferdig som jeg tenkte at her liksom jeg var sjokkert over så jeg på en måte her skulle jeg ta hevn
det funket
ja. Ja, så bra det virker som et fantastisk miljø å være I da konkurrere sammen trene sammen spise sammen ha det trivelig lag, det jo et kjempefint miljø, og egentlig en god selvhjelpsgruppe, vil jeg egentlig kalle det, sånn som du beskriver det, Paul Gunnar.
Tusen takk for at dere ville stille opp og dele deres erfaringer og historie. Som toppidrettsutøver I Norge kan man fort bli et offer for media, men I dag har vi fått høre om en annen side. I skimiljøet heier de på hverandre, og det flere mentorer som gode forbilder for de som yngre, Det var fint å høre deres perspektiv direkte. Jeg ønsker dere masse lykke til videre I arbeidet.